Egunari begi kolpea.
Gaur maiatzak bi ditu, aste azkena da. Egunak emango duenari begiradatxo bat emango diogu jarraian. Demokrazia 3 milioi eta askatasunaren aurkako epaiketaren arira plazara ekimenak gaur goizeko 11:30etan Aldabe gizarte etxean prentxaurrekoa eskainiko du. Ekimeneko kidez gain alderdi politiko, sindikatu eta herri mugimenduetako ordezkariak izango dira. Baita demokrazia 3 milioi eta askatasunako inputatuak ere. Gogoratu bihar Madrilgo Audientzia Nazionalean hasiera emango zaiola epaiketa politiko honi, ba guztia salatzeko egingo dute agerraldia, baita auziperatuei elkartasuna adierazteko ere. Etxerat elkarteak ere itzordua jarri du gaurko Bilboko Abando hotelean, egun indarrean dagoen espetxe politika eta zehazki sakabanaketak dituen ondorioen inguruan hitz egingo du. Beste behin ere azken egun hauetako gertakariek agerian utzi baitute sakabanaketaren ondorio ankerrena. Azken asteburu honetan, hiru istripu pairatu dituzte euskal presoen senideek, azkena Iñaki Arakama Gasteiztarraren lau senideek izan dute. Baldemorako espetxera bisitara zioa zela bidegurutze batean autoaren kontrola galdu eta errepideko erdibitzailearen aurka jo zuten. Lau pertsonak ongi daude, baina auto aldi txikituta geratuta eta lokairuko batekin egin behar izan zuten joan etorria. Beste bi istripuak Andaluziatik bueltan gertatu ziren, Txetxu Barrios eta Iñaki Beamont presoen gertukoak izan ziren istripua pairatu zutenak. Olibondo baten aurka egin zuten talka autoaren kontrola galdu eta gero. Beste istripuan hiru lagun zauritu ziren, Oskar Kalabozo, Gorka Bidalen bi lagunek eta Iñaki Alonso presoaren arrebak izan zuten istripua Kordobatik bueltan. Hirurak izan ziren hartatuak eta zauriez gain lepokoa jarri diete. Urtea hasi zenetik 7 istripu izan dira dagoeneko dispertsioaren ondorioz, dispertsio politika ezarri zenetik 23 urte igaro diren honetan, 16 senide eta lagunek galdu dute bizia errepidean. Donostian berriz, Larraitz Ugarte mugikortasuneko eta bide azpiegituretarako diputatuak eta Joseba Altubek bide azpiegituretako zuzendariak hartuko dute hitza. Gaur eguardiko 12:00etan izango da Aldundiko egoitza nagusiko prentsa aretoan. Errepideen egoeraren eta finantziazioaren inguruan Aldundiak martxan jarritako kanpaina izango dute izpide. Bilboko Bilduk berriz hiria antolatzeko plan orokorraren inguruko jardunaldien aurkezpena egingo dute gaur, goizeko 11:30etan Bilbo udaletxeko prentsa aretoan. Bertan izango dira Txema Azkuenaga, Bilduko bozeramalea, Aitziber Ibaigarriaga, Elena Garcia eta Ana Etxarte Bildu udaltaldearen zinegotzia. Bestalde langileak ere protestan, bekeko langileak mobilizazio berriak iragarri dituzte gaur, enpresako zuzendaritzak langileen ordezkari jakinarazi die, langile guztien soldatetan 15%-ko beherapena ezartzeko asmoa duela. Neurri honek gainera Jaurlaritza eta Foru Aldundia beken jabe diren bi entitate nagusienen oniritzia du. Apirilaren 23an zuzendaritzarekin izandako azken bileran honek elkarrezketen akordiorik gabeko amaiera akta mai gainean jarri zion enpresa batzordeari gatazkaren konpontzeko inolako mugimendurik egin gabe. Orain eskua garbitu nahi dituzte gatazka prekora eramanez. Langileen ordezkarien eta zuzendaritzaren arteko elkarrezketak hasi zirela hilabete bada eta oraindik ez du enpresak agindu zuen plana aurkeztu. Konekta enpresako langileak ere bide beretik protestan jarraitzen dute gaur Bizkaiko batzarretan egingo dute agerraldia. Konekta BTO enpresako egoera izpire izango dute gaur politikariek bildu koalizioak eta alderdi sozialistak ala eskatuta. Konekta BTO Iberdrolari bezeroa arreta eskaintzen dion enpresa da. Soilik emakumeek egiten dute lan eta Rajoyren lan erreforma berria pairatzen lehenetarikoak izan dira Euskal Herrian. 2010 urtetik 80 kaleratze izan dira enpresa horretan. Labe eta Komisiones Obrera sindikatua mobilizazioa ingo dute batzar nagusien atarian eguardiko 12etan. Ondoren, eskutitz bat helaraziko dute barruan sindikatu eta langileek hitza ere har dezaten. Gipuzkoako aldundiak hala iragarri moduan, komunikabidei eta herritarrei bideratutako zerbitzu berri bat jarriko du martxan, prentsa bulego digitala. Hau izango da, epe laburrean, foru aldundiak komunikabidei zerbait jakinarazi nahi dienean erabiliko duen tresna nagusia. Hiru bilera egingo ditu, Gipuzkoa osoko komunikabidetara iritsi nahi dutelako, baita tokiko edabidetara ere. Tokiaren eta egunaren, egokitasunaren arabera izango da. Hitzorduak gaur bertan, Tolosan, Kulturetxean, goizeko 9:30. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu zuei helarazteko. Gaurkoan agerraldia eskainiko du euskarazko Ikasi aldizkariaren aurkezpena egingo da Bilboko Kafe Antzokian. Ikasi aldizkari berriak elkarteak aurrera eramango dituen heziketa egitasmoak zabaltzea du helburu. Guraso Aitona Mona eta hezitzaileei zuzenduta dago. Bilboko Kafe Antzokian izango da aurkezpena eta bertan izango dira Irrien Lagunen Klubeko kideak, guraso.comeko ordezkariak eta aldizkarian parte hartuko duten Euskal Herriko Unibertsitateko eta UESiko irakasleak ere. Bestalde, Idiazabalgo 15. Gazta egun aurkeztuko dute gaur goizeko 11:30 Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza nagusiko prentsa aretoan. Bertan, Koldo Lizarralde, Landa Garapeneko zuzendaria, Iori Tzimaz, Idiazabalgo alkatea, Luisa Bileras, Artzain Gazta elkarteko koordinatzailea, eta Miriam Molina Idiazabal denominazioko gerentea izango dira. Azkenik hitzaldi baten berri eman behar dizuegu Maiatza Gorria hitzaldi zikloaren baitan Antxon Etxebeste Donostiarrak mintzaldi eskainiko du Iruñako Herriko Tabernan gaur arratsaldeko 7:00. Euskal Herriaren oraina eta etorkizuna izenburupean izango da hitzaldi hau. Asteazkenero egiten dituzte hitzaldiak Iruñako Herriko Taberna honetan. Eta bukatzeko musika eta kontzertu bati dagokionez, gaur iluntzean Donostiako Bukowski Tabernan iluntzeko 8:00 aurrera, Mars Red Sky, Frantziarrak eta Yemen Ra talde Donostiarra ba hauen doinuez gozatzeko aukera izango da 5 €ren truke. Jarraian, behaien musika abesti batekin utziko zaituztegu, Mars Red Sky Frantziarrak. Frantziarrak.